Але тобі доведеться стежити за своєю поведінкою, бо пані Баррі – дуже вимоглива жінка. Вона не дозволить Діані мати невихованих, нечемних товаришів. Ен глянула на Марілу крізь ябуневі гілочки. Очі в неї палали від цікавості. А яка вона, Діана? У неї ж волосся не руде, правда? Ох, сподіваюся, ні. Я знаю, яке це горе, коли в тебе самої руді коси. І своїй сердечній подрузі такого не бажати. Діана дуже гарненька дівчинка. У неї чорні очі і волосся, і рожеві щічки. А ще вона тямуща, слухняна. А це значно краще, ніж бути просто гарненькою. Сторінка 64. Маріла любила мораль як герцогиня з Аліси в країні чудес. І була твердо переконана, що її повинна в собі містити кожнісінька заувага, звернена до вихованки. Проте легковажно відкинула мораль, ухопившись лише за дивовижні можливості, що ці моралі передували. О, я така рада, що вона гарна. Коли маєш вродливу, сердечну подругу, то іначе сама стаєш гарною. Хоча для мене це нездійснена мрія. У пані Томас, коли я в неї жила, стояла вітальня книжкова шафа зі скляними дверцятами. Там не було ніяких книжок, тільки найкраща китайська порцеляна пані Томас і варення, коли воно в неї було. І одна стулка була розтрощена. Якось увечері пан Томас трохи напився і розпив, але інша була ціла. То я дивилася на своє відображення в склі, уявляла, що це не я, а інша дівчинка, яка живе в шафі. Я назвала її Кеті Моріс, і ми з нею дуже потоваришували. Я часто приходила трохи з нею поговорити, особливо в неділю, і все-все їй розповідала. Кеті була єдиною розрадою і тихою в моєму житті. Ми уявляли, що шафа зачарована, і якби я знала таємне закляття, то могла б її відчинити і побачити кімнату, де жила Кеті Моріс, а не полиці з порцеляною та варенням. А тоді Кеті взяла б мене за руку і повела в прекрасне місце, де сяло б сонце, росли квіти і танцювали феї. І ми б там жили довго і щасливо. А коли я пішла жити до пані Гемонт і довелося покинути Кеті, у мене просто серце краялося. І в неї теж я знаю, бо вона плакала, поцілувала мене на прощання крізь скло. У пані Гемонт не було книжкової шафи. Але там, біля річки, недалеко від будинку, простягалася зелена долина, і в ній мешкала причудова луна. Вона повторювала за мною кожнісіньке слово, навіть якщо я проказувала щось тихенько. То я уявляла, що ця дівчинка на ім'я Віолета, і з нею ми теж потоваришували, і я її любила майже так само, як Кеті Мороз. Не зовсім так, але майже так само, розумієте? А ввечері напередодні мого від'їзду до сиротинцю я прийшла попрощатися з Віолетою. І вона теж сказала мені «прощавай» таким сумним-сумним голосом. Сторінка 65. Я так до неї прив'язалася, що не могла собі уявити сердечної подруги в сиротинці, навіть якби там був простір для уяви. «Я думаю, добре, що його там не було», – сухо відказала Маріла. «Я таких речей не схвалюю. Здається, ти сама вже повірила в ці свої фантазії. Тобі корисно буде знайти справжню живу подругу і виконати з голови дурниці». І не смій розказувати пані Баррі про всіляких Віолет і Кеті Моріс, а то вона вважатиме, що ти вигадуєш. Не буду. Я взагалі майже нікому про них не розповідаю. Ці спогади надто священні. Але вам захотіла розповісти. Ой, погляньте, а із квітки на яблуневій гілоці щойно вилетіла велика пчола. Як чудово, мабуть, жити у квітці, правда? Як гарно там спиться, коли гілку розгойдує вітерець. Якби я не була людиною, то хотіла б стати бджолою, жити поміж квіток. Учора ти хотіла бути птахом, пирхнула Маріла. Як на мене, ти дуже непостійна. Я веліла тобі мовчки вчити молитву, але, здається, ти взагалі не спроможна мовчати, коли поблизу є хоч хтось, здатний тебе слухати. Тому йди до своєї кімнати і учи молитву там. О, я майже всю її вивчила, крім останнього рядка. Байдуже, роби, що я кажу. Іди до своєї кімнати, вивчи молитву як слід і лишайся там, аж доти я покличу тебе допомогти готувати чай. «А можна взяти з собою яблуневі гілочки?» – попросила Енн. «Ні, я не хочу, щоб ти засмічувала кімнату квітами, тим паче їхнє місце на дереві». «Я теж так подумала», – мовила Енн. «Не варто було вкорочувати їхнього чудесного життя і зривати їх. Я сама не хотіла би, щоб мене зірвали, якби була квіткою. Але спокуса була нездоланна. А що ви робите, коли вас огортає нездоланна спокуса?» «Енн, ти чула, що я наказала тобі йти до своєї кімнати?» Енн зітхнула, повернулася до кімнатки на горі, усілася на сілець при вікні. Сторінка 66. Ну от, молитву я знаю, вивчила останній рядок, поки піднімалася сходами. Тепер уявлятиму різні речі в цій кімнаті, і хай вона такою буде завжди. На підлозі лежить білий оксамитовий килим у рожеві троянди, а на вікнах висять шовкові рожеві фіранки. На стінах золоті й срібні парчеві гобелени, меблі з палісандра. Я ніколи не бачила палісандра, але це так розкішно звучить. Тут диван, а на ньому скрізь пишні шовкові подушки, рожеві, блакитні, малинові, золоті. І я сижу так граціозно, зіпершись на них. Дивлюся на своє відображення в тому пригарному великому дзеркалі, що висить на стіні. Я висока й велична, у довгій білій мережаній сукні. У мене оздоблений перлами хрест на грудях і перли у волосі. Моє волосся чорне, як ніч, а шкіра біла, мов слонова кістка. Мене звуть леді Корделія Фіцджеральд. Хоча ні, такого я собі уявити не можу. Танцюючи, вона підбігла до маленького дзеркальця, звідки на неї глянуло. Власне, веснянкувате личко із серйозними сірими очима. Ти лише така собі, Енн, із зелених дахів, суворо сказала вона собі. І я бачу тебе такою, яка ти є, навіть коли намагаюся уявити, що я леді Корделія. Проте в мільйон разів краще бути Енн із зелених дахів, аніж Енн із звідки, правда? Вона нахилилася, ніжно поцілувала своє відображення в люстерку, підійшла до відчиненого вікна. Доброго дня, люба снігова королева. Доброго дня, милі берізки в долині. Доброго дня, сірий будиночку на пагорбі. Цікаво, чи стане Діана моєю сердечною подругою? Сподіваюся, так, я дуже її любитиму. Але ні за що не можна забувати Кеті Моріс та Віолету. Вони тоді образяться, а я не хочу кривдити нічиїх почуттів. Навіть дівчинки з книжкової шафи чи дівчинки Луни. Мушу щодня їх згадувати, слати їм поцілунок. Кінчиками пальців Енн послала два повітряних цілунки під квітучих вишень, а тоді, поклавши підборіддя на руки,